Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä. Aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
Radio.
Mitä parhainta torstaita, rakkaat Kimanttia-podcastin ystävät? Nämä Kimanttian aloituspaikat, ne vain vaihtuvat vaihtumistaan. Jos tässä viimeksi oltiin Sveitsin maaperällä, niin nyt ollaan takaisin kotisuomessa, mutta ei suinkaan siellä, missä normaalisti, vaan täällä Länsi-Suomessa, tarkemmin sanoen Vaasan puolella. Mutta syytä siihen, miksi täällä on, niin mä kerron niistä sitten myöhemmin. Mutta täällä ollaan, ja mä oletan, että toinen osapuolisko meidän podcastista on kuitenkin kotona, Philadelphian kupeessa, vai onko Seilori Timonen siellä, missä kuvittelen hänen olevan?
Kyllä, täällä samassa paikassa kuule Antti ollaan, eli kotona, ja vähän niin kuin auringon paisteessa tässä istutaan, ja ensi viikolla saattaa olla semmoinen, että mä teen jakson sitten Norjasta, jos se onnistuu, me lähdetään sille Norjan reissulle ensi viikolla, tai sunnuntaina Joni, katsotaan sitten, missä ollaan, mutta hei, ihanaa leijonat, ihanaa! Tähän meidän käydä nyt MM-turneen läpi ja teikäläisten urakka ja tuliko juhlittua siellä mestaruutta muuten? Mitenkä meni teille?
No ei sitten tippaakaan, mutta sanotaan, että mahdollisuus varmaan olisi ollut, mutta kun tässä ei olla ihan ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, niin sillä ei karulla tavalla, kun muutamat frenditkin lähetti viestiä, että no niin, että nyt sitten hanat auki ja mestaruusjuhlat päälle. Ja meillä lähetys loppui joskus puoli yhden aikaa, vai koska se loppui paikallista aikaa, Suomen aikaan puoli kahden aikaa, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden ja jätkät voitti maailmanmestaruuden, mutta kun mä en sillä mielestäni voittanut maailmanmestaruutta, että mä olin tekemässä töitä ja sitten meille kävi sillä lailla, että me oltiin siinä Loppaksen Merimeen ihana järjestäjä, joka vastaa meillä kaikesta ja on kamerassa tuolla ja hoitaa kaikki muutkin, niin Meri oli järjestänyt meille pizzat meidän compoundiin ja mentiin hallista sitten meidän pilttuuseen, syötiin pizzat siinä ja tultiin hotellille ja olisiko kello ollut puoli kaksi. Ja siellä erikoinen oli siellä Sveitsissä, oli ilmoitus, kato, kun finaalipari ratkesi, että kaikki ravintolat on aamuun asti auki.
Okay.
Jo Sveitsi voittaa, mutta nyt kävi niin, että Sveitsi ei voittanutkaan, niin ei tainnut ollakaan ja meille kävi vähän samalla lailla köpöisesti, että kyllä me ajateltiin, että me juodaan siinä mestaruusoluet, kun hotellille tullaan, niin hotelli olikin päättänyt, että me laitetaan toi baari muuten kiinni. Jäi se mestaruusolutkin sitten juomatta, niin mentiin sitten pakkailemaan kamoja ja aamulla oli 7 herätys, lähdettiin kotia päin, niin aika nopeeta sitä mestaruushumusta tultiin takaisin arkeen.
Vai oliko se syynä sittenkin, että ne ei halunnut enää kuunnella Jantan kitaran soittoa, että nyt loppui tämä 3 viikon kitaran rallitus, että menkähän nukkumaan.
Joo, me pari kertaa nostettiin vähän volyymia, kun on sellaisia kappaleita, mitä on vaikea laulaa hiljaa, ei meitä kyllä ainakaan niin kuin siinä meitä ei niin kuin fyysisesti tai edes henkisesti pahoinpidelty, vaan jopa vähän tykkäsi ihmiset, mutta täytyy sanoa, että kyllä Fjalle Alkio siinä aulassa istui kitaran kanssa sen verran tiiviisti, että se voi olla kyllä, että se on se syy.
Ai että, mutta olihan, että jos mennään niin kuin MM-turneeseen, niin kyllähän paras joukkue turnauksessa voitti. Mä en tietysti nähnyt kuin kaksi peliä eriä sieltä sun täältä, mutta minun silmään näytti, että kyllä Suomi oli yhtenäisin joukkue ja parhaat yksilöt ja pelas silleen, kun voittava joukkue pitää pelata. Ja jos mä sanon omaa mielipiteestä finaalista, miltä minun silmään, mä näin pätkiä sitä alkusarjan Sveitsi-Suomi-pelistä ja se oli hyvä peli, mutta Sveitsi oli pikkusen parempi siinä. Mä ajattelin sitten finaalipäivään mennessä, että kyllä tällä, että niin kuin Suomi joutuu tai pitää pelata paras peli tänään, jotta maailmanmestaruus tulee ja Suomihan pelasi tosi hyvin, mutta Sveitsi, tuliko pikkusen kotipaineet ja voittamisen pelko tai karkasko vähän ajatus jonnekin, koska tiedätkö tälleen vanhan pelimiehen silmään sen huomaa yhdestä jutusta ja sen huomaa siitä, kun sulla on 5-3 vastaan 2 minuuttia puhtaalla jäällä. Sä oot kerinnyt erätaolla miettiä tarkalleen ne kuviot, mitä me yritetään. Ja me ei hyvä, että päästään alueelle ja saadaan yksi laukaus. Ja se kertoo mulle siitä, että siinä niin kuin mietitään jo tavallaan niitä juhlia. Ja siinä mietitään vähän, että hei, ratkaise sinä, että tee jotain sinä. Minä en nyt oikein uskalla, että mulla ei ole sellainen fiilis. Ja minun katseet siirtyi niin kuin Niko Hissieriin ja Timo Maieriin. Rooma Josi oli minusta tosi hyvä, mutta hänkin siinä vielä 3 vähän huonoja syöttöjä. Että en tiedä, silleen se minun silmään näytti. En tiedä, miltä se näytti paikan päältä, mutta Suomi ansaitsi maailmanmestaruuden ja ansaitsi voiton. Ja totta kai siinä oli tolppia molemmille joukkueille jatkoajalla, mutta ihan oikea joukkue. Sveitsi pääsi puolessa välin peliä peliin mukaan, ja siinä oli paikkoja heillekin kyllä ratkaista. Mutta se 5-3, mä ajattelin, että nyt ratkaistaan peli tässä. Tämä näyttää niin tiukalta tämä puolustaminen, että jos Sveitsi tekee 1 tai 2 maalia, niin Suomella on vaikea nousta sieltä tehdä 3 maalia voittoon. Mutta mitä vielä, eihän ne hyvät, että pääsivät alueelle.
Joo, mä olen sun kanssa täysin samaa mieltä, mitä sä äsken sanoit. Se, mikä mut yllätti finaalissa, mä taisin tehdä 2 tai 3 kaikki Sveitsin pelit, ja mä näin sen joukkueen pelitavan aika monta kertaa läheltä.
Joo.
Ja se perustuu kiekottomana niiden 2-1-2 pelaamiseen, jossa on äärimmäisen tiukka karvaus ja otetaan ylhäältä kiinni. Ja ne tuotti siinä ekassa pelissä Leijonia vastaan, sillä karvauksella Leijonin puolustelle tosi paljon kiekollisia virheitä, koska siellä ei yksinkertaisesti ennättänyt katsoa, mistä peli tehdään, kun oli koko ajan äijää iholla. Ja sitä me odotettiin niin kuin meidän porukan kanssa, Jokisen Jussin, Niemisen Ville, Harjulan Iiron kanssa puhuttiin siitä, että miten Suomi tulee reagoimaan siihen Sveitsin 2-1-2, että se tulee olemaan tämän pelin niin kuin avain. Ja sitten Jan Kadjö tuo joukkueensa siihen ja alkaa pelaa valuvaa 1-2-2 trappiä.
Joo.
Ja mä mietin, että nyt Jan Kadjö ammuit muuten ittees just molempiin jalkoihin, koska se on kun syömään käskis, kun sä rupeat Suomeen vastaan pelaamaan trappipeliä, niin siinä ei ihan itselle joukkueelle siinä käy hyvin, etenkin jos meillä on joukkueessamme Aleksander Barkov, joka nostaa sen riman myös oman joukkueensa osalta. Kaikki on 10 senttiä korkeammalla kuin normaalisti. Niin sä et räppikiekkoa pelaa Leijonia vasta. Ja he vähän niin kuin rumasti sanottuna pasko alleen. Että se,
miten
9 peliä oli rakentanut sitä, että tämä on meidän peli-identiteetti ja tällä me murskataan kaikki. Niin kuin ne siihen mennessäkin murskas. Ja sitten ne tulee tuollaiseen finaalipeliin ja ne heittääkin 1-2-2 räpylän siihen ja rupeaa peruuttelemaan. Mä mietin, että mitä velvettiä noi tekee.
Joo, mä katsoin nimittäin siinä just tätä trappia ja no mä en nähnyt Sveitsin peli, että hyvä pointti sulta, että ne karvas 2-1-2 ja sitten muuttaa finaaliin puolustussysteemin. Ja ne, Suomi pääsi koko ajan vasemmalta kaistalta niin kuin sisään. Pakki heittää siis perussyötön sinne vasempaan laitaan ja oho, se onkin auki ja me tullaan alueelle. Mä ajattelin, että hetkinen, tämä ei kyllä näytä semmoiselta peliltä, mitä mä oon niin kuin Sveitsiä tottunut olettaa.
Mä en ymmärrä sitä sen takia, että kun mulle Sveitsi oli paras joukkue, siis kun mä vertasin mihin tahansa muuhun joukkueeseen tässä MM-kisoissa. He pelasivat yhtenäistä jääkiekkoa sillä 2-1-2. Heillä oli 4 tosi hyvää linjastoa, jotka möyhensi. Mä en voi ymmärtää, että miten ne voi lähteä finaaliin ja muuttaa sen taktiikan. Ne varmaan ajatteli, että Leijonat on menettänyt päänsä puhki, että he tulee 2-1-2 ja korkealta karvaa. Mepä yllätetään ne ja pelataan räpylää. ja niin kauhea virheliike siitä porukalta, kun se, nyt mä annan kaiken kunnian, siis Suomi-puolustajat nosti tasonsa ihan tolkuttomasti. Jokiharju Henkka pelasi aivan törkeen hyvän turnauksen. Oikeutetusti pääsi All-Star-ketjuun, ja jollei nyt ala aukeen sitten Bostonissa ja muualla NHL:ssä niin silmät silleen, että hän pystyy pelaamaan muutenkin kuin kolmosparissa, niin kannattaisi melkein avata, koska hän kykenee siihen A, avaan peliä, B, tukeen hyökkäyksiä, C, hyökkäysalueella, pitää se hyökkäyksen liikkeessä, saati tuottaa laukauksia ja tilanteita, niin hän on siinä todella hyvä, mutta Urho Vaakanainen, jolla on ollut vaikea kausia loukkautumisia, pelasi todella hyvän turnauksen. Ville Heinola ei pääse Winnipegissä pelaan, ja hän pelasi niin kuin hän osasi rytmittää, luoda rytmiin suomalaiselle hyökkäykselle, oli se sitten kontrollista viivelähtönä, puolinopeana tai nopeana, niin Heinola pystyi rytmittämään sitä peliä. Ja Määtän Olli paransi kuin sikajuoksuaan koko matkalla ja pelasi niin kuin ratkaisupeleissä. Ihan niin kuin Olli Määttä parhaimmillaan on pelannut.
Että kyllä, kyllä.
Tee kenttää koko ajan. Ja tota, sit vielä niin kuin Justus Annuselle iso respect maalilla, että turnauksessa Suomi-media vähän riepotteli, kyseli, että no onko yksi maalivahti, eikö se ole kahta, no onko tämä nyt se oikein, onko tämä. Leijonat tiesi koko ajan, mitä ne tekee, Aki Näykki tiesi koko ajan, mitä se tekee. Ja silloin, kun Justus Annusta tarvittiin, niin Justus Annunen oli ihan törkeä hyvä maalissa.
Kyllä. Ja tässä täytyy tietysti nostaa myös hattuja Antti Pennaselle ja valmennusjohdolle. Että ne valitsi oman tiensä esimerkiksi tässä maalivahtikysymyksessä ja meni sillä loppuun asti ja se toimi. Ja vaikka me tässä nyt vähän finaaleissa Sveitsiä arvostellaan tässä, mutta kyllä Suomi otti omansa siinä eka erässä. Hän ne olisi voinut, oliko se 15-3 laukaukset. Että nehän olisi voinut mennä 2-3-0 johtoon siinä. Että ei tässä niin oikein, niin kuin mä sanoin tuohon alkuun, että oikein joukkue voitti ja hieno katto. Ja kyllä täällä koko perheenvoimi katsottiin sitä ja tuuletettiin Konsta Helenuksen jatkoaikamaalia. Mutta silleen kritisoin sitä Sveitsin, että ne tuli, se oli vähän kuin meidän se kotikisoissa, mikäs vuosi Suomi-Ruotsi, kun me paskottiin housuja ja hävittiin. Se oli vähän kuin Sveitsi, että me tullaan kotiin, hirmu meininki on ja me ollaan niin kuin valmiina, mutta sitten ei kuitenkaan pystytä viemään hommaa maaliin. Ja ei uskalta, no siinä vaiheessa meillä tietysti alkoi tulemaan Ruotsi takaa, niin se tapahtui semmoinen, no paskottiin housuun siinä, ei siinä muuta. Mutta tämä lähti ihan alusta lähtien väärille kierteille Sveitsin peli. Että se oli mulle tässä yllätys, mutta ei sen enempää Sveitsistä. Ja siellä näytti kovat juhlat olevan.
Hei, ajattelepas. Leonardo Genoni on Sveitsin maalivahti, 38-vuotias.
Mm.
24 Sveitsi oli finaalissa. He hävisi 2-0, hän päästi yhden maalin, toinen tehtiin tyhjiä. Kolmannessa erässä Pasternak kuvion jälkeen latasi kiekon sisään. Sveitsi ei tehnyt maaliakaan, lopulta hävisi 2-0, mutta hän päästi yhden varsinaisella peliajalla. No, hän oli joukkueensa MVP Prahassa. Sitten tullaan Tukholman MM-kisoihin. Sveitsi on taas loppuottelussa. Leonardo Genoni pelaa 60 minuuttia 0 pelin Sveitsin maalin suulla. Mutta ne häviää 62 ja osia jatkoajalla. Tate Thompson tekee maalin. Eli hän pelaa 0 pelin MM-finaalissa, valittaa turnauksen parhaimmaksi pelaajaksi, koko turnauksen MVP. Hän ei päästä varsinaisella lailla finaalissa maalia ja hän saa hopeen kaulaa. Sitten tulee kotikisat 26, jossa hän on ennen finaalia pelannut 360 minuuttia jääkiekkoa ja on päästänyt vain 3 maalia selkänsä taakse. Ja se sama jätkä pelaa siinä finaaliottelussa 0 pelin, kunnes 72 ja jotain Konsta Helenius jatkoajalla tekee 1-0 voittomaalin ja Suomi voittaa maailmanmestaruuden. Hän on pitänyt varsinaisella peliajalla nollaa yli 120 minuuttia jääkiekon MM-finaaleissa, eikä se ole voittanut vieläkään kultamitalia.
Joo.
Se on jotenkin täysin niin kuin käsittämätön saldo.
Ja kyllä huomasi hänen naamastaan, kun hän haki niitä palkintoja, niin kyllä ne on vaikeita juttuja päästä yli ainakin siinä hetkessä ja menee muutamia päiviä, kyllä niistä yli pääsee, mutta ei voi häntä syyttää kyllä missään nimessä.
Ajatteles, kun mietit sen, että on Zürichin kotikisat ja Sveitsi on finaalissa ja on kaikki suunniteltu, että kun ne voitetaan se mestaruus, niin tehdään tätä ja tota ja mennään tonne ja tässä. Sitten pikakelaus sen matsin jälkeen me ollaan lopetettu. Ollaan menty compoundiin, syöty pizzat, meitä odotti taksi, että mennään hotellille. Kello on siis vartin yli yksi, jotain sitä luokkaa, 1:30, en muista tarkalleen Sveitsin aikaa. Niin me odotetaan siellä hallin takana sellaisella sivukujalla, odotetaan taksia. Niin Leonardo Genoni, ja mun mielestä se oli Dean Kukan, niiden toinen puolustaja. Ne kaksistaan kävelee ilman yhtään saattajaa. Molemmilla mustat takit päällä, leuat rinnassa, itkuset silmät. Ne kävelee siellä hallin takakujalla kaksistaan. Ne ei puhu mitään. Ne kävelee vaan murheen murtamana siitä lävitte ja ohitte. Ja mulla, niin kuin, mulla sydän pysähtyi, kun mä rupesin miettimään, että toi on niin kuin kansallissankari, toi äijä tossa. Ja se ei saa sitä huomioon. Se kävelee täällä itkusin silmin keskellä yötä hallin takana, että kukaan ei huomaa sitä. Niin tää on niin kuin väärin.
Niin, kyllä se urheilu voi olla raakaa. Voi. Se voi olla raakaa välillä. Jos puhutaan niin kuin ihan mehän mennään eri lajiin, niin mä katsoin Champions League-finaalia rankkarikisat ja viimeinen ampuja ampuu yli. Niin kyllä minä siinä, minä olin New Yorkissa ja mulla oli olut siinä edessä. Mä katsoin sitä olutta ja katsoin sitä kaveria. Mä että nyt mä nostan oluen tuolle kaverille, koska tulee olemaan rankat pari viikkoa hänellä. Kyllä se niin urheilu voi olla raakaa sitten noissa huippuhetkissä. Että sillä voitolla ja tappiolla sillä on niissä hetkissä, minä olen ollut monta kertaa, niillä on niin, niin valtava ero. Niin valtava ero ja se tunnetila. Se on niin kuin maa ja taivaan väliltä. Mutta tuossa kun teki jatkoaikamaalista vielä sen verran, että mä laitoin kekäläisen Jampelle sitten heti viestiä, että hei, että onnittelut, että teikäläisen poika teki hienon jatkoaikamaalin. Se vaan sanoi, että ei yllätä yhtä, että ei poikaa huimaa mikään. Mä en tunne häntä, mutta kuulostaa aika semmoista luonnonlapselta Konsta Helenius.
No sitä hän on niin kuin kaikella positiivisella, hän on oikealla tavalla pöliä. Fiksu, okay. Fiksu nuori poika, hauska nuori poika, vastuullinen nuori poika, paljon kansakunnan kaapin päällä ton maalin jälkeen, mutta hän osaa sen käsitellä ja suhtautuu niin kuin asioihin oikealla tavalla. Hän on hyvä roolimalli monella eri tapaa ja häntä on ilo seurata tulevat vuodet, että mitä hänen uransa tulee pitää sisällä ja mitä kaikkea hän saa aikaiseksi, koska hän on just niin kuin Jarmo sanoi, että häntä ei kyllä niin kuin, häntä ei sillä lailla huimaa. Jatkoaika maalikin hän tulee Sveitsin alueelle, niin siinä on J.J. Moser, Tampan puolustaja vastassa, se leikkaa sen vasempaan kulmaan. No sit se heittää siihen punchturnin, että käännymme tästä ympäri ja tulee Ken Jäger ja se on hetken aikana niin yhdellä kahta vastaan. Niin sit se ajattelee, että no mitataanpa toi Jäger tosta, että pysyykö se niinku mukana ja jättää kiekon yhdelle kädelle tonne oikealle puolelle suojaan ja siitä niinku crossover liikkeellä tulee keskustaa, jalat käy ja löytää tilaa ja pääsee ampuun ja sit ohi meidän taklaavia kaksi jätkää keilaa sen laukauksen jälkeen, siitä pystyy. Niin se on niinku hänen näköisensä peli.
Voi olla ehkä ainoa taklaus, minkä se urallaan heittää noin, että pari kaveria lentää.
Joo.
Mutta oli hieno oli seurata ja hieno turnaus Suomelta ja juhlia mä en sen enempää nähnyt täällä päässä, mutta varmaan oli aika kovat juhlat. Näkyykö siellä, niin te olitte tietysti hotellilla, te ette nähnyt Suomen joukkuetta sen jälkeen, kun peli loppui, että on niilläkin mennyt aika myöhään varmaan.
On niillä mennyt joo, ja eikä me lähdetty heitä häiritteeseen enempää, että Niemisen Ville kävi siinä merellä Valtteria onnittelemassa, Sassaa ei nähnyt ja mentiin hotellille, mutta sellaisen viestin Ville laittoi tänä aamuna, olivat Nokia-areenalla vetämässä Villen jäitä, niin arvaa kuka oli reenaamassa.
Eikä.
Aleksander Barkov junior.
Hoho.
Joo. Siellä hän oli Panthers-paita päällä vetämässä drilliä Ville reeneissä. Hän voitti maailmanmestaruuden sunnuntaina, niin keskiviikkoa aamuna hän oli jäällä.
Tuo on kovaa kyllä. Siinä on niin kuin urheilija isolla uulla.
No, kyllähän sinä 48 tuntia ottikin jo taukoa.
Oi vitsi. Mä olisin pitänyt kuukauden taukoa.
Joo, kyllä. Joo, jäi ihan hyvällä omalla tunnolla vielä.
Kyllä. Juhannuksen jälkeen olisin aloittanut treenaamaan vasta, että siihen asti olisin maailmanmestaruutta juhlinut.
Joo, niin hän on tänä aamuna. Hän on
se kova. Se vaatii kyllä, kun miettii, niin kun mä yritän itteeni laittaa Sassa jalkka tai tuon saappaisin ja olisin reenaamassa tuommoisen turnauksen jälkeen, niin ei minusta, mulla ei niin pää kestäisi että se vaatii kyllä erilaisen mindsetin.
Joo.
Urheilu on niin kaikki kaikessa, se on kyllä hienoa nähdä ja kyllähän sen näkee, että yksi maailman parhaita pelaajia.
Toi laittoi Toni laittoi Instagramiin hyvän klipin, kun puhutaan maailman parhaasta jääkiekkoilijasta. Ja mäkin sanoin sunnuntaina, että mulle Aleksander lähetyksestä, mulle Aleksander Barkov on maailman paras jääkiekkoilija. Niin vanhempi salmelainen lanseerasi hienosti, että miten jos käyttäisi termiä, että maailman voittavin jääkiekkoilija.
Kyllä.
Se on niin kuin hyvä termi Sassaan, että kun hän, Hän tekee kaiken oikein. Hän on hyvä kaikessa. Hän ei ehkä ole maailman nopein. Hän ei ehkä ole maailman taitavin, vaikka hän voisi ollakin sitä. Hän on monessa maailman kärkeä, mutta hän on ehkä, maailman voittavin pelaaja.
Niin, mä en Sassaa niin hyvin tunne. En ole ikinä ollut Sassan joukkueessa, jossa hän on kapteeni tai varakapteeni. En ole siellä puukupissa ollut, että en osaa sen enemmän johtajuudesta sanoa, mutta mitä mä täältä ulkopuolella pystyn sanoon. Totta kai mitä hän jäällä tekee on se iso juttu. Mutta siinä on joku semmoinen hiljainen karisma, mitä on helppo seurata ja mielellään seuraa. Että voi kuvitella, kun se on Floridan Panthersin kopissa tai sitten MM-pisoissa siellä kopissa, niin sitä on helppo seurata. Se ei leiju, se ei anna typeriä kommentteja, se ei halua olla otsikoissa. Mutta se kuitenkin, kun tekee kaiken täydellisesti, niin se on sitä hiljaista johtajuutta ja se on harvinaista.
Se on
hienoa nähdä suomalaista miehestä.
Ja Pennasen Antti sanoi hyvin finaalin jälkeen haastattelussa, että nyt kun hän on nähnyt ja kokenut, ja hän on helppo ymmärtää, miksi Aleksander Barkovin joukkueessa on hyvä olla, helppo pelata ja halu suorittaa ryhmälle. Että nyt hän ymmärtää sen. Joo. Ja se on aika hienosti Pennaselta sanottu. Nythän, niin kuin, tämähän oli Antti Pennasen, ja viime vuodet mukaan lukien, niin tämähän oli yleisesti paras joukkue, mitä Suomella on ollut jaloillaan. Ja sanotaan mitä sanotaan, mutta Aleksander Barkov johtajana on sellainen pelaaja, että kun hän on rosterissa, niin muutkin tulee, ja silloin voidaan tähytä maailmanmestaruuteen. Eli ei tässäkään nyt, ottamatta nyt kenetäkään kritiikkiä, mutta ei tarvinnut Antti Pennasen miettiä, että kuka SM-liiga pelaajista laitetaan ylivoimaa Tsekkiä vastaan, että saadaan onnistuminen. Ei tarvinnut. Oli se verran hyviä poikia joukkueessa.
Niin, kyllä.
Itsestään, niin kyllähän niin kuin voittaminen vaatii aina oikeat pelaajat. Ja se on aina suhteessa vastustajaan asia. Niin kaikki kunnia Pendolle, hän teki upeita työtä ja antoi joukkueelle vapauksia. Ja kyllä niin kuin Pendostakin näki ja aisti läpi turnaukseen, että hän on niin kuin rennompi oma itsensä. Ja se ei ole niin kuin osaa olla asian kanssa. Jotenkin oli tosi paljon luontevamman oloinen Antti, kun hänet tiedän pikkupojasta saakka, kun ollaan samanikäisiä, ollaan pelattu vastakkain, niin se vanha Antti Pennanen tuli sieltä vähän niin kuin takaisin, ja se oli kiva katsoa, että hän niin kuin luottaa siihen prosessiin, että mitä siinä tehdään. Aina kun hän työskenteli täysillä siellä jäällä harjoituksissa ja otti joukkuetta, mutta sitten kun on peli, niin hän oli niin kuin viilipyttymäisesti siinä, että hän tiesi, että noi jätkät hoitaa tätä. Ei hänen tarvitse siinä huutaa tai meuhkata.
Niin muistelepa, kun mennään tästä vuosi pari, milloinko se neljän maan turnaus, oliko se vuosi sitten?
24. helmikuussa.
Joo, kun lähdetään siitä ja nyt tullaan tähän päivään, joo, niin mikä ero on ja mikä mielipideero on, joo, suomalaisen jääkiekon kannattajissa, mitä tulee Antti Pennaseen.
Kyllä Antti Pennasellekin täytyy antaa se mahdollisuus, että hän kehittyy. Ja hän on
kyllä, just näin. Just näin, ja se, että miksi Antti Pennanen oli nyt näin rento, niin mä veikkaan, että se lähtee sieltä olympiakisoista ja onnistunut olympiaturneen pronssi sieltä.
Kyllä.
Ja sitten se, että sinä saat Barkovin kaltaisen johtajan tuohon joukkueeseen, joka imee muita pelaajia myös mukaan, niin mä veikkaan, että ennen kuin yhtään MM-peliä on pelattu ja se katsoo sitä nimilistaa, mitä hänellä on käsissään, se on, että hei, tästä tulee vielä hyvä juttu. Mä veikkaan, että tämmöiset asiat myös pääcoachilla henkisesti on semmoisia, että lähdetään nauttimaan tästä ajomatkasta ja tästä turneesta. Ja sitten kun pallo lähti pyörimään heti oikeaan suuntaan, onnistumisia tulee niin kuin laajalla kategorialla. Se ei ollut vaan Sassan kenttä teki niitä onnistumisia. Siellä oli kolmos, neloskentän kategorian jätkät teki maaleja ja onnistumisia, niin se... Mä oon joskus puhunut sitä meidän Torinon olympialaisista, kun se lähti heti eka pelistä. Tiedätkö, jätkilläkin on semmoinen fiilis, että jokainen tietää roolinsa, me mennään peliin hyvällä fiiliksellä, me tiedetään systeemit. Niin se lumipallo lähti pyörimään oikeaan suuntaan. Joo, hävittiin finaali siellä, mutta tämä oli samanlainen minun silmään, että heti ekasta sekunnista lähtiin, me tiedetään mitä me tehdään, roolitus on selvä. Lähdetään nauttimaan MM-kisoista ja lopputulos oli sitten MM-kulta, että kyllä siellä varmaan niin Antinkin oli helppo lähteä tähän turnaukseen. Minä sanoin, että eikä mukaan paineita olisi ollut. Totta kai on paineita. Sä oot lippulaivan johtaja ja aina voi sattua ja tapahtua jotain peliaikana, mutta se vaan lähti vetämään. Joukko oli hieno ja kaikki lähti menemään oikeaan suuntaan heti ensimmäistä pelistä lähtien. Antille vähän onnittelut täältäkin päästä.
Welcome back to, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Summer routines live or die by how easy they are, and honestly, if something takes too much effort, I'm out. That's why Grunes is my go-to. It's my one daily pack of gummies covering my greens, vitamins, and minerals. Plus, it has 6 grams of prebiotic fiber, which is more than 2 cups of broccoli. No mixing powders, no giant pills, no hassle. I just rip open the pack, and I'm done. They taste good, and they make it easy to stay on top of my health, even when life gets busy. Save up to 52% with the code PODCAST at grunes.co. That's code PODCAST at GRUNS.CO.
Kaikki perustuu aina detailsiin, eli yksityiskohtiin. Niin tässä nyt avasin sivun muistuttaakseni itseäni siitä, niin finaalissa Suomi voitti aloitukset 65.31-pinnaisesti. Mutta sitten kun kuuluttiin siihen ratkaisuvaiheeseen, Sassa oli pitkään niin kuin 50 pinnan aloittaja. Lopulta Sassa aloitti pelissä 17 kertaa, se voitti niistä 11, eli 65 pinnanne aloittaja. Mutta sitten me tullaan, tiedätkö sä, niin kuin johonkin Aatu Rätyyn, joka pelasi aivan uskomattoman hyvän turnauksen. Otti 1 000 000 tärkeää aloitusta. Jääkiekon MM-finaalissa hän aloittaa 18 kertaa, joista hän voittaa 15.
Aloitus kovasti
Rädyllä. Jääkiekon MM-finaalissa on 83.33. Mä väitän, että kukaan maailmassa ei ole MM-kisoissa aikaisemmin yli 10 aloitusta ottaneista aloittajista ottanut tolla prosentilla aloituksia. Tai 15 aloitusta ottaneista. Koska toi on ihan julmettu luku.
Se on varsinkin, kun mennään jatkoajalle, jos se kiekon kontrolli on se A ja O, niin ne on niin kuin jumalattoman tärkeitä asioita. Ja hänellä oli jännä tyyli aloittaa väärinpäin. Mä en ole nähnyt tuota kuin muutamalta jätkiltä joskus silloin tällöin. Mutta näyttää toimivaa ja kyllä mä tuossa ne pelit, mitä mä näin ja pätkät näin, niin kiinnitin siihen huomiota just siihen aloittamiseen, että se on niin tärkeää ja se auttaa joukkuetta. Lähdenkö minä kiekolla liikkeelle vai lähdenkö minä puolustaa? Ja siinä on julmaton ero.
Ja just ajattelet, että vaikka 3-3 jatkoaikaa, kun tärkeää on, että saat kiekon itselle. Joka aloitus ja laatu rätykentälle, joka kerta se kairas kiekon omille. Aina lähdet kiekolla jatkoaikaa. Hirmuinen etu, ihan älytön etu. Ja kun hän aloittaa alakäsisiä ihan mailan nilkassa, vastustajat yritti sitä protestoida monta kertaa ja hän otti crossaria, poikittaista mailaan iskansa monta kertaa. Mutta kato vaan ensi kaudella NHL:ssä, niin ne parhaimmat aloittajat, ne katsoo, että jaa, toi räty on tollanen ja se vie muuten aloituksia. Niin tuut ensi kaudella näkee NHL:ssä aika moni jätkä aloittaa leveällä stanssilla ja käsi on ihan mailan nilkassa kiinni.
Kyllä, kyllä. Kyllä. Hyvä Suomi.
Hyvä Suomi.
Teki varmasti koko kansalle ja mä en, niin kuin sanoin tuossa äsken, mä en nähnyt juhlia. Näit sä sitten, pojat oli torilla ja kovia bändejä oli.
Mä tulin maanantaina kotiin, niin vaimo oli reissussa, niin mä pääsin kotiin tyhjä talo. Mä pudotin laukut siihen, otin uimasortsit mukaan ja pyyhkeen, lähdin Kaukojärvelle saunaan. En katsellut torijuhlia.
Joo, mä olin hyvän tekeväisyys golfissa, niin mulla meni se päivä kokonaan siellä. Että, ja siitäkin voitaisiin kohta puhua, mutta kun mennään tuohon finaalisarjaan. Siellä samassa hyvän tekeväisyys golfissa oli Sean Couturier ja Hathaway, näitä Flyersin pelaajia. Ja sitten siinä kierroksen jälkeen, me oltiin eri ryhmissä kylläkin, mutta kierroksen jälkeen sitten istuttiin alas ja syöttiin siinä ja puhuttiin jääkiekosta ja tulevista finaaleista. Sitten mä kysyin ihan, että hei, mä teen tämmöistä podcastia, että ihan mielenkiinnosta voisi ottaa teidän kommentit, että kumpi vie. Niin molemmat sano heti, että Karolaina vie, että me just pelattiin heitä vastaan ja se on ärsyttävin joukkue pelata vastaan, mitä esimerkiksi Kuuttiero ikinä pelannut. Että se jatkuva paine on siellä läsnä. Ei ole aikaa, ei ole tilaa. Ja mä sitä kyllä sekin mun silmään niin kuin näyttää siltä, että se on vaan niin kuin painetila, missä olet koko 60 minuuttia. Ja sanot, Karolaina vie 5 tai 6 pelissä. Se oli heidän mielipide tossa. Ja nyt tietysti täällä on ensimmäinen peli pelattu. Mä mielellään vähän kertoisin, mitä mä oon kirjoittanut täällä eilen illalla paperiin ennen kuin koko peliä. Niin, lähinnä tuo, mitä pojakin sanoi, että miten Vegas pystyy siihen painekattilaan reagoimaan, lähinnä Vegasin pakit. Ja mä ajattelin niin, että no ainahan me voidaan mennä maalivahteen ja sitten erikoistilanteisiin ja vähän siihen tarinaan, että miten tähän pisteeseen ollaan tultu. Ketä Karolaina kohtas, ketä Vegas kohtas. Ja mä rupesin miettimään tuossa eilen illalla, että Vegas, se on kuitenkin, siellä on kokenut coachi, joka on voittanut. Ne on voittanut Stanley Cupin, siellä on aika paljon samoja pelaajia, jotka on voittanut Stanley Cupin. Niin missä, mikä merkitys on tämmöisellä voittamisella, että oot voittanut ennen? Ja se on mulle se isoin, että mitä sä voit kantaa mukaan, kun tuut ensimmäiseen Stanley Cup-peliin. Ja Karolaina, siellä ei joku muutamalla voitto ennen.
Mm.
Niin mulla tämä sarja on, tiedätkö, semmonen, että minun sydän sanoo, että mä toivon Karolainille voittoon. Pahoin minä pelkään, että Vegas tämän vie. Ja mä nojaan siihen kokemukseen ehkä enemmän, koska jos me mennään pelityyleihin, ne on aika samanlaiset. Ja jos kohta mennään vielä tarkemmin siihen, mitä mä tarkoitan, niin se tavallaan se paineen luominen joka paikassa kenttää on molemmilla joukkueilla läsnä. Ja nyt kun mä eilen sitä peliä katsoin, niin voi hyvä isä. Ihan siis pakin näkökulmasta, kun mä katsoin sitä, niin siellä ei ole aikaa. Siellä ei ole, niin kuin, ei ole, jos sanoit äsken, että niin kuin MM-kisoista, että pakeilla ei ole aikaa, ja Suomen pakit klaaras sen aika hienosti sen painetilanteen, niin voi hyvä isä, sitten kun tullaan vielä tänne kaukaloin, ja mä katsoin sitä eilistä peliä, niin sulla on sekunti aikaa, ja joku tulee päin. Niin se oli niin kuin ihan siis niin kuin järkyttävä kova tempo pelissä eilen, varsinkin eka erässä. Mutta jotenkin mulla on kuitenkin sanoa, että Vegas tämän vie. Ja siinä ehkä saattaa vielä olla se takana se, että ne voitti 4-0 yhden NHL parhaista joukkueista ikinä. Niin aika sen totta kai näyttää. Ja eilenhän ne voitti ensimmäisen pelin. Mutta vitsi, mulla on jotenkin, mulla harmi sydän sanoa, että Karolaina, mutta järki sanoo Vegas.
Joo, mä sanon tuosta kiinni, mä puran sulle vähän datana tai numeroina tätä, että Carolina häviää pelin, jossa Mark Stoneilla ja Mitch Minerilla on laukaukset kohti maalia tasan 1.
Mm.
Ja tässä on niin kuin paljon sellaisia asioita, että tämä peli, miten tämä lähti liikkeelle, miten Carolina lähti sitä viemään, minkälaisia virheitä he teki. Ehkä heillä se into meni vähän yli jokaisella osa-alueella, kun he kerran siihen finaalisarjaan nyt pääsi, niin nyt he sitten pelasi niin kovalla intensiteetillä, että ne unohti itse asiassa sen oman DNA:nsakin siitä. Ja heillä on paljon parannettavaa. Mä jaksan uskoa vielä tuohon Carolina Hurricanesiin. Mä en anna tämän yhden pelin vielä en anna niin kuin häiritä. Mutta samalla totean sen, että nyt kun kakkospeli on tuossa edessä torstai-perjantai-yönä, niin Carolinan täytyy Vegasiin päästä yksi tilanteesta.
Kyllä se näin on.
Se vaan on niin. Heidän konferenssifinaalikokemukset viime vuosilta on niin raakat, että jos Vegas ottaa tästä 2-0 eteen, menee kotiin, ja vaikka häviää niistä toisen ja tullaan takaisin raleihin niin kuin 3-1 tilanteesta, niin mä en usko, että Carolina uskoo itseensä sieltä matkalta. Heidän täytyy pysyä kelkassa koko ajan mukana, että se itseluottamus ei sieltä kaadu. Tämä oli niiden toinen tappio pudotuspeleissä. Miten he vastasivat edeltävällä kerralla, vastasivat todella hienosti, voitti sen jälkeen 4 putkeen.
Niin, kyllä. Niin,
mä odotan jotain vastaavaa tästä asetelmasta. Carolinalla löytyy sillä lailla aika kivasti syvyyttä nyt, että nyt se oli sitten Jonas Stahlin ketju, joka paukutti 3 maalia. Mutta kyllä mä oon samaa mieltä Rod Brindamurin kanssa siitä, että sitten pelataan kannusta, niin sun parhaiden pelaajien täytyy olla parhaita. Ja jollei se ole näin, niin sit on turha haaveilla voittamisesta. Ja tässä tullaan siihen Carolinan tilanteeseen, että kyllä Sebastian Ahon johtama ykköskentällinen, nyt peluutuskin oli heille jopa suotuisampi, ja siltikään he ei saanut niin kuin aikaan. Sepellä on peliaikaa 17.31, 1 laukaus kohti, 1 ohitte. Svechnikovilla on 15.24, 1 laukaus kohti, 1 ohitte. Ja sitten siinä on Sechavi 17.40. Hänellä on toki 3 laukaus kohti maalia, mutta heiltä täytyy saada onnistumisia.
Joo, tästähän me ollaan koko playoff-ajan jakson nyt puhuttu tästä Carolinan ykkösketjusta. Ja kyllä mä niin kuin ihan samaa mieltä sinun kanssa, että niillä oli pari hyvää vaihtoa pelissä.
Joo.
Pari hyvää, Sepe antoi hyvän syötin 3. erässä Charlesille, niin että siitä olisi voinut tulla voittomaali vaikka. Mutta se oli ainut tilanne minun silmään.
Joo.
Se Charlesilla oli 1-2 yhtä vastaan, josta se olisi pitänyt ampua, mutta yritti syöttää. Se oli toinen hänellä. Mutta mä en nähnyt Svechnikovia koko iltana. Sepe oli pikkusen, Sepellä tuli kiire. Se vauhti on tällä hetkellä siellä kaukalossa niin kovaa. Ja ehkä se just se fyysisyys, millä Vegas tuli ja millä ehkä, kun mennään tästä seuraavaan peliin, niin nyt ollaan ensimmäistä kertaa, jos mä ajattelen Carolinan kannalta, semmoisessa tilanteessa, että he joutuu miettimään, että miten tullaan paineen alta ulos.
Joo.
Että Vegas tulee, se on Tortsin taktiikka, niin kuin mä sanoin viime viikolla siitä Tortsin tyylistä, että se ensimmäinen juttu, mitä meidän pitää onnistua näissä peleissä, on se forecheck, eli karvaus. Et meidän pitää, ennen kuin meillä on kiekko, meidän pitää karvata hyvin. Ja se näkyy eilen ihme virheenä Carolinan puolelta, mitä ei ole ennen tullut. Onko se sitä, että ollaan ensimmäistä kertaa tämmöisessä tilanteessa, siellä on hirveä meno kotiyleisöllä, vai oliko se sitten sitä, että me oltiinkin pikkusen pulassa Vegasin karvauksen kanssa. Se on aika iso kokoinen joukkue, ne on suhteellisen hyvää liikkuva joukkue, ja yhtäkkiä siellä esimerkiksi Kostisbehere, niin äkkiä siellä tuleekin semmoinen jätkä päin koko ajan.
Joo.
On se sitten sekunti, on se 2 sekuntia, niin tämmöiset asiat jää sinun päähän. Että hei, nämä jätkät tulee, mutta hei, mä saan kiekon, mulla on sekunti aikaa tehdä päätös tai minut ajetaan yli. Niin se on pakin näkökulmasta, se on tosi kova paikka pelata. Ja se näkyy eilen. Että tässä on niin kuin Carolinan Brindamorella tehtävä nyt, että me joudutaan vähän miettimään ensimmäistä kertaa näissä playereista, miten me puretaan tämä Vegasin paine. Ja sitä kautta ne, niin kuin hänkin sanoi lehdistötilaisesti, me tehtiin vähän semmoisia virheitä, mitä me ei ennen tehdä. Mutta se, tuliko ne virheet mistä syystä? Oliko se paineen takia vai oliko sitä, että me ollaan ensimmäistä kertaa näissä finaaleissa? Sitä mä en osaa sanoa, mutta kyllä siinä purtavaa vielä on Carolinankin puolelta, että millä tavalla me pystytään parantamaan peliä.
Mä esitän nyt teoriaani, joka tukee Vegasin voittamista. Haluatko kuulla pari minuuttia?
Anna tulla.
Ketä vastaan viime vuonna Carolinalla viime vuosina pudotuspeleissä on ollut äärimmäisen vaikea pelata? No se on Florida Panthers. 23 pudotuspeleissä konferenssifinaalissa, kun ekaa kertaa Florida meni finaaliin hävitäkseen Vegasille sen 4-1 finaalisarjan. Konferenssifinaalissa Florida voitti Carolinan 4-0 pelaamalla isojen poikien jääkiekkoa. Karvapersen jääkiekkoa, jossa taklataan, lyödään, roikutaan, ollaan vähän epäystävällisiä, eikä itse asiassa meidän maalin eteen pääsekään helpolla. No, sitten Rod Brindamurin joukkue 24 hävisi muille jutuille ja 25 ne törmäsi uudestaan pudotuspeleissä Florida Panthersille konferenssifinaalissa ja Florida voitti ton sarjan silloin numeroin 4-1. Ja jälleen kerran mietittiin, että mihinkäs toi tukehtui toi Carolina Hurricanes, kun tämä Florida tulee, ja taas vedettiin yhteispäätös siitä, että toi on liian leveä joukkue, iso kokonen ja hyvät johtajat, ja sitten niillä on hyvä maalivahti, ja sitten ne on aika isoja ja ilkeitä. Luuleeko nyt joku, että John Tortorella ei ole katsonut, kuinka Florida Panthers on 2 vuotta viitannut Carolinan konferenssifinaalissa? Kato sitä Vegasin joukkuetta, kato miten sitä pelutetaan. Siinä on itse asiassa yllättävän paljon samankaltaisuuksia Florida Panthersiin. Olkoon Jack Eichel sitten heidän Alexander Barkovinsa. Mutta siinä on tosi paljon samoja juttuja. Ja mä olen ihan varma, että siellä kopissa Rod Brind'Amour miettii, että voi kettu, tuliko sellainen paha joukkue meille taas vastaan.
Niin, ja missä Carolina on tosi hyvin, kun mietitään Carolinan pelaamista tässä vuosien varrella, niin no tästä karvauksesta ollaan puhuttu ja sitä paineesta, minkä ne pystyy luomaan vastustajille ja sitä kautta saamaan niitä kiekon menetyksiä ja paikkoja. Mutta missä ne myös on hyviä, niin on niin kuin Florida on hyvää. Voittamalla niitä laitakamppoja, mitkä on lähellä laitaa. Ja sitä kautta sieltä tulee vauhdilla jätkiä ja pääsee hyökkää ja kiekolla pelaa. Mutta nyt on samanlainen joukkue vastassa, eli Vegas, joka pystyy myös vääntää siellä kulmissa. Niin ehkä sitä tavallaan sitä kiekollista pelaamista ei saadakaan niin paljon nyt kuin näissä edellisissä playoff-kierroksissa. Ja tämä hyvä pointti sulta, että Vegas muistuttaa hyvin paljon Floridaa siinä mielessä, että se on aika simppeliä jääkiekkoa, mitä pelataan. Just kun mä eilen, no totta kai niin kuin sanoin tuossa, että siellä ei ole aikaa pakeilla. Mutta kun katsoo näitä tavallaan Vegasinkin pakkeja, siellä on McNabb ja no Hanifin oli vähän pulassa eilen. Mutta se on hyvin simppeliä, se on paikkaa ränniin. Ja sitten siellä on vähän isohkokoja laitahyökkäjä vääntää siellä sinisen kulmissa kiekkoja ulos. Eli kyllä tässä on niin kuin hyvin pitkältä, niin kuin sanoit tuossa, että Floridan kaltainen joukkue vastassa nyt Carolinalla. Ja kyllä sillä tekemistä on. Mutta sitten jos mä katson ihan tämmöisiä pieniä pointteja, että montako kertaa Carolina päästää 5 maalia 5:llä 5 vastaan. Ei yhtään ylivoimaalia kummallakaan. Niin se tapahtuu harvoin. Ja missä Carolina pitää nyt keksiä myös ratkaisu on se YV. Se on 12.5% playerissa. 12. Ja niillä oli eilen 2 ylivoimachanssia. Ne ei saanut laukaustakaan kummallakaan ylivoimalla. Joo. Että kyllä niin kuin puhutaan tästä, niin kuin aina mainitaan niin kuin maalivahdit totta kai ja erikoistilanne pelaaminen. Mutta piru vie, kun se on näin tiukkaa ja jos sieltä pystyy yhden YV-maalin tekemään, niin se voi olla se ratkaiseva maali. Ja YVltä, jos ei vaikka maalia ei saa, niin monesti puhutaan, että sieltä haetaan sitä momentumia. Mutta se momentumi voi myös kääntyä silloin vastaan, jos sä et saa rakennettua niitä paikkoja ja sitä hyvää oloa ja niin. Tällä hetkellä Carolinan YV, ne pyörittää ihan ok, mutta sieltä ne laukaukset puuttuu. Ja se pitäisi olla sellainen peruslähtökohta, että mistä me saadaan näissä peleissä, missä tila ja aika on minimissä, niin se laukaus on se A ja O. Ei se neliön läpi oleva syöttö tai hieno maali. Se pitäisi lähteä sieltä yksinkertaisesta pelaamisesta, että se laukaus tulee joko sivuilta tai viivasta, one-timeri, mikä tahansa. Niin niitä tavallaan räkää paskamaaleja pitää saada näissä peleissä aikaiseksi.
Joo, mä oon samaa mieltä. Se laukaus ohjaa sitä ylivoimaa. Ja ylivoima pitäisi aina, tämä on minun mielipiteeni, mutta ylivoiman hyökkäysalla pitäisi aina lähteä siitä, että se on pari syöttöä ja ensimmäinen laukaus, koska se laukaus hajottaa sen alivoiman neliön. He joutuu reagoimaan laukaukseen, kun ei tiedetä, mihin kiekko kimmahtaa. No sitten kun meidän hyökkäävät pelaajat ovat rintamasuunta maalille päin ja puolustuvat hyvin usein selkämaalille päin, tarkoittaa, että meidän hyökkäävä pelaaja pystyy reagoimaan nopeammin irtokiekkoon, jolloin kiekko pysyy meillä, mutta se laukaus rikkoo sen neliön, jonka jälkeen on helpompaa syöttää sen neliön läpikin se syöttö, jos sitten sitä on pakko syöttää, mutta se laukaus ikään kuin petaa sen pöydän ennen kuin sä pääset syömään. Ja sitä mä ihmettelen monesti ylivoimissa, että tulee hyökkäysalueen aloitus, jopa MM-kisoissa ja NHL:ssä. Hyökkäyspään aloitus, ylivoima alkaa, voitetaan. Sitten liikutetaan kiekkoa ja se loppuu siihen, että 29-33 sekuntia pelattu ylivoimaa. Anna yksi huono syöttö vähän jalkoihin, pakki paineistaa, toinen tuplaa, kiekko irti, haetaan toista päästä. Ei laukaustakaan. Ja sitä mä niin ihmettelen tosi paljon.
Kyllä, kyllä. Mutta fakta tässä sarjassa on se, että jos Jordan Staal, kolmosketju, on paras ketju näissä finaaleissa Karolaina, niin voittoa ei tule. Se on ikävä sanoa. No Nicholas Ehlers oli hyvä eilen, teki tärkeät pari maalia siihen. Mutta kyllä niin kuin Stankovenin ketju, mistä me ollaan hehkutettu ja ne on pelannut tosi hyvin. Niin vähän pimeenossa oltiin eilen. Taylor Hallia ei oikein näkynyt eilen. Ja Sebastian Ahon ketjusta tuossa puhuttiin, että kyllä niin kuin ykkös- ja kakkosketju, ne pitää nyt seuraavassa pelissä nousta. On se sitten kumpi ketju vaan, mutta niiden pitää nousta ja päästä tuonne tilastoihin mukaan. Eli kyllä se Karolainen puolelta juoni on aika selvä, että sun pitää löytää vaan keinot, valmennuksellisesti keinot purkaa sitä Pegasin painetta, oli se sitten keino mikä tahansa. Ja sitten kyllä nämä kärkijätkät, niin kuin sanottiin tuossa äsken, niin jopa pääcoachi sanoi, että kyllä kärkijätkät pitää olla kärkijätkiä näissä peleissä.
Joo, ja tosi erikoisiin paikkoihin, jos mä mietin nyt Karolainen puolelta, niin Nikolaj Ehlers tekee avausmaali ekalle minuutille. Tunne ylös, kaikki kohdallaan. Sama jälkeen 2-0, 12-08. Kaikki kohdallaan, ollaan kaksi edellä, peli hallussa. Niin sitten se siitä niin kuin minuutti eteenpäin, Shea Theodore kaventaa 2-1. Eli niin kuin voidaan puhua vielä maalin jälkeisestä vaihdosta noin suurin piirtein. Niin mikä saa sen, että se pakka hajoo? Ja sitten toinen, sä oot 2-1 johdossa ekan erän jälkeen. Tullaan ensimmäiseen vaihtoon toisessa erässä. Niin Ivan Barbashev tasoittaa pelin toisen alkuun. Eli sä otat ne iskut omiin niin kuin tosi pahoihin paikkoihin. Ja sitten täytyy siitä kun rakentaa, niin toi ei ole ominaista Carolinalle, että he ikään kuin tekee työn, että pääsee edelle. Ja sitten he antaa mahdollisuuden kaverille tulla rinnalle. Toki ne on tehtyjä maaleja, mutta kyllä he vois pystyä puolustamaan sen asian paremmin. Ja
kyllä.
Kun maalivahdasta nyt puhutaan ja ollaan ihan rehellisiä, niin Freddy Andersen on tässäkin pudotuspeleissä ollut maagisen hyvä. Nyt hänellä oli 18 torjuntaa 23 kiekosta, se ei riitä. Hänen täytyy olla parempi yksinkertaisesti.
Kyllä. No jos viisi menee omiin, niin joku niistä pitää saada kiinni näissä peleissä. Ja jos niin kuin maalivahdasta eilisen pelin perusteella puhutaan, niin ehkä Carter Hart pikkusen parempi ja muutaman tärkeimmän kopin otti. Se otti muun muassa 2-1 tilanteessa, taisi olla Stankovenin läpiajo, torju sen, että siinä olisi 3-1 ollut jo eka erässä, että olisiko se pelin suunta vaihtunut, en tiedä. Sitten se Jarvisin Sepen hieno syöttö kolmannessa erässä, oliko 5 minuuttia jäljellä. Hieno torjunta räpyylää, vähän onnellakin, mutta torjunta kuin torjunta, onnea tarvitaan matkalla. Niin ehkä pienoisesti Hartti voitti sen taistelun eilen, mutta molemmat pystyy olemaan parempia.
Kyllä.
Tämä yhden pelin perusteella.
Ja jatketaan pientä ennakointia vielä tuohon finaalisarjaan, mutta mä otan hei tähän väliin meidän yhteistyökumppanin Siipiveikkojen kesäkuun tervehdyksen, koska Siipiveikkojilla on kesäkuussa ennen kaikkea perheille erittäin hyvä tarjous. Nimittäin kesäkuun ajan lapset herkuttelee puoleen hintaan. Eli 0-12-vuotiaat lapset syö 50 pinnan alella huoltajan seurassa Siipiveikot ravintolassa koko kesäkuun ajan. Ja nämä Siipiveikkojen ravintolathan sä löydät Tampereelta Aleksanterin kadulta ja sitten on Tampelan paikka. Helsingissä Kampissa ja Oulussa on nämä Siipiveikkojen ravintolat. Niin menkää perheen kanssa syömään, niin lapset syö miinus 50 pinnaa. Pääsette kiinni siipiin ja ottakaa mietoja siipiä lapsille. Ja sitten ristikoperuna tauradipillä voin kertoa, että on aika hyvät. Ja sitten otatte kuunauksen päälle, niin toimittelee lapsillekin. Tarjouksen sä löydät ja Siipiveikkojen kaikki muutkin asiat sä löydät siipiveikot.fi heidän kotisivuiltaan. Ja kesäkuun ajan siis lapset saa miinus 50 pinnaa, niin sieltä vaan sitten Siipiveikkojen makumaailmaan lasten kerran.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän
Ennen kuin me puhutaan vielä toi finaalijuttu loppuun tässä, niin, ja kun tunti tulee täyteen, niin mä voisin ottaa sellaisen asian käsittelyyn, joka mua pääsi vähän yllättäen viime viikolla Sveitsissä liittyen meidän viime viikkoiseen jaksoon. Eli mä sain muutaman aika voimakkaan hyökkäyksen sosiaalisen median kautta, ihan siis asiapohjaisen, ei ollut mitään henkilökohtaista kettuilua, mutta tai oli sinällään, että mulle lyötiin leimaa päälle, että mä puolustan raiskaajia. Ja mä harvoin enää tänä päivänä keskustelen kenen kanssa sosiaalisessa mediassa, joka on eri mieltä, mutta tähän mun oli pakko ottaa kantaa. Eli kun mä viime viikon jaksossa sanoin, että on hienoa, että Carter Hart on päässyt takaisin kentälle ja pääsee pelaamaan Vegasin maalisulla finaaleja, että hänellä on varmasti vaikeat viime vuodet takana, että on hieno päästä pelaamaan. Ja sitten tähän mä sain palautetta, että kuinka mä voin puhua, että Carter Hartilla on ollut vaikeaa, että kun mä suosin raiskaajia tässä maassa ja tässä tilanteessa, että mun pitäisi hävetä puheita, tällaista puhetta, niin nyt mä sanon sen tässä meidän podcastissakin vielä uudemman kerran, että jos oikeuslaitos Kanadassa on antanut vapautuomion, niin minulla ainakaan ei riitä kompetenssi siihen, että näillä Sherlock Holmesin taidoilla mä päättäisin, että se onkin syyllinen. Koska tämän maailman täytyy pohjautua johonkin, ja jollei tämä pohjaudu oikeuden päätöksiin, niin sit me oltaisiin aika hukassa, jollei tämä pohjautuisi näihin asioihin. Ja minä en osaa pitää Carter Harttia rikoksen tehneenä miehenä, jos Kanadan oikeuslaitos kertoo, että hän ei ole rikosta tehnyt, niin silloin minä olen ainakin ihan väärä mies tuomitsemaan hänet, koska minä en tiedä detailsia, minä en ole siellä ollut, minä en ole nähnyt, mitä on tapahtunut. Olen lukenut ja seurannut tapahtumaa kyllä, mutta ei mulla ole kompetenssia alkaa häntä tuomitsemaan, jos oikeus on hänen vapauttanut. Silloin hän on mun mielestä vapaa tätä lajia harrastamaan ja uskallan olevani siinä oikeassa, että ei hänelläkään helppoa ole ollut.
Piste, ei tuohon lisättävää, että sen takiahan meillä on oikeussysteemit olemassa joka maassa ja sinne mennään sen takia, että etsitään, oletko syyllinen vai syytön. Ja jos sieltä tulee päätös, että olet syytön, niin sitten sä olet syytön. Ja en mä tiedä sitten, miten sitä lähdetään kaivamaan enää syvemmälle ja mä oon täysin sinun kanssa samaa mieltä. Ei siinä tarvitse sen enempää sitä asiaa miettiä. Hän on rangaistuksessa kärsinyt. Hän sai pelikieltoa siitä ja pari vuotta taisi olla jääkiekosta tämän oikeustaistelun takia sivussa. Ja päätös oli, että pojat on syyttömiä. Niin ei kai siinä mitään. Siinä sitten enää me ruvetaan jatkamaan sitä, että onkohan ne nyt syyttömiä vai ei. Sitä voidaan tehdä joka asiasta sitten, jos se näin menee.
Ei me voida moralisoida sellaista täällä.
Ei.
Kaikki, jotka kyseisen rikoksen tekee ja tuomitaan, niin mä oon valmis hiirtää niin suukalleuksistaan puuhun. Ihan pommin varmasti tällä tyttären isänä. Voin kyllä tätä mieltä niin kuin olen. Olen sitä loppuun asti, mutta syyttömiä mä en rupea syyttämään. Siihen mulle ei riitä.
Kyllä. Sama mieltä. Joo, tässä mutta mä luvin tuosta finaalisarjan lähtissä, olikohan se Athletic täällä lehti. Ja kuka se oli se Pierre Lebrun?
Joo, Pierre Lebrun.
Niin hän tekee aina semmoisen kyselyn, jossa on, hän ei nimiä mainitse, mutta hänen mukaansa siellä on 27 valmentajaa, 22 johtoportaan jäsentä. Mä en tiedä, ketä ne valmentajat, onko ne sitten NHL-valmentajia vai onko ne AHL-valmentajia, en tiedä, ketä ne on. Mutta kertoo aika niin kuin siitä, että miten tasainen tämä sarja, ja pitääkin olla tasainen sarja, kun finaalista puhutaan. Mutta 27 valitsi Vegasin voittajaksi ja 22 Carolinan. Eli siinä on tämmöistä niin kuin ammatti-ihmisten mielipide tästä sarjasta.
No niin, joo, ja se on tosiaan se, mitä toi tekee, toi Pierre Lebrun, ja tekee paljon lehtijuttujakin. Ja hän oli aika musertava uutinen, saatiin myös NHL:stä viime viikolla liittyen Claude Lemieux'hyn ja hänen...
Kyllä.
Hänen poismenonsa 60-vuotiaana, ja täytyy sanoa, että MM-kisoissa Villelle se oli tosi tunteikas juttu, Pepi oli hänen idolinsa ja joukkuekaverinsa, mutta sitten täytyy sanoa kyllä, kun hän töitä teki Peter Forsbergin firmalle, ja Peter oli siinä meidän Ruotsin studiossa vieressä, niin kyllä Peter oli shokissa, että hänen kanssa, tämäkin on hassua, että Peter Forsberg on maailman kuulu jääkiekkoilija, ja sitten se tulee tuohon, ja aika monta vuotta ollut tuossa Viaplayn porukassa ja tullut sillä lailla tutuksi, niin hänkin uskalsi sitten puhua meille siitä asiasta, ja pääsin hänen kanssaan puhumaan niin kuin välittämään osanottoni, ja hän sanoi vaan, että hän ei ole niin kuin vielä iskenyt kunnolla, että hän ei ole ihan ymmärtänyt, mitä tapahtui, mutta käveli ja Ruotsilla oli studio päällä, niin hän oli silmissä niin sanottu pitkä katse alaviisi.
Kyllä.
Oli jossain ihan muualla kuin se studio tekemässä, kyllä.
Joo, oli kyllä ikävä uutinen ja hänkin oli vielä pari päivää ennen Montrealissa. Mä katoin sen pelin livenä. Hän kanto lyhtyä sinne ennen peliä ja nostettiin henkeä hallissa. Niin siitä menee pari päivää ja hän on kuollut. Eli oli vaikea ymmärtää, mutta tässä tullaan siihen, että varsinkin miesten osalta, mä en siis puhun niin kuin, haluan yleistää mitään, mutta varsinkin miehet, että joskus on vaikea puhua asioista ja avautua, niin sitä kannattaisi yrittää tehdä. Ja varsinkin silleen kaveripiirissä, että jos näet, että jollakin on vaikeaa tai hankalaa, niin se voi olla yksi viesti tai pieni puhelinsoitto, että miten menee. Voi laukaista tilanteen ja saada apua sitä kautta, että pitäisi vaan uskaltaa puhua. Ja totta kai urheilusta, kun puhutaan, niin mikä osuus päävammoilla on. En lähde spekuloimaan tätä kyseistä tapausta, mutta kyllä niillä joku vaikutus varmasti on tämmöisiin tilanteisiin. Että oli todella inhottava uutinen ja pysäytti ja muistutus siitä, että se henkinen hyvinvointi on tärkeää ja puhukaa ihmiset. Se on sillä pienelläkin sanalla tai viestillä voi olla iso merkitys toisen elämässä.
Erittäin hyvin sanottu. Erittäin hyvin sanottu. Puhe auttaa, jos on joku, joka auttaa. Otetaan sitä loppupuolelle. Pidetään tänään tämä lyhyempänä, tämä Vaasa-jakso ja MM-kisa ja pudotuspelijakso. Mulla on täällä asioita tehtävänä, niin mun täytyy päästä hoitaa niitä eteenpäin. Mutta loppuun otetaan vielä Memorial Cup-katsanto, joka Kelonassa pelattiin, koska siellä tehtiin aika lailla historiaa. Nimittäin Jussi Ahokkaan joukkue ensin tuolla Ontario Hockey Leagueissä, niin ensimmäisellä pudotuspelikierroksella Säkinäitä vastaan 4-0, sitten Sault Ste. Marie toisella kierroksella 4-1, konferenssifinaalissa Windsor Spitfacesia vastaan 4-1, ja Barry Colts kaatui OHL:n finaalissa 4-0, mikä tarkoitti sitä, että Jussi Ahokkaan valmentama OHL-joukkue matkusti Memorial Cupiin matkaan mukaan, ja siellä sitten lopulta finaalivaiheessa, niin Everett Silverchips tuli vastaan ja Kitchener otti 6-2 finaalivoiton, ja näin Jussi Ahokkaassa tuli siis ensimmäinen suomalaisvalmentaja, joka on voittanut OHL ja Memorial Cupin. Ja se on kova suoritus, ja sen verran täytyy nostaa tuolta esille suomalaispelaajia, että Matias Vanhanen, Jute Vanhasen poika, joka Everettissä pelaa, niin sai Church Parsons Trophyin, eli Most Sportsman's Like Player-palkinnon itselleen, ja myös Memorial Cupin All-Star-tiimiin pääsi hyökkäjien osalta Kitchenerin Sam O'Reilly ja Jack Bridham Kitcheneristä Matiaksen kanssa tuossa hyökkäjinä, ja sitten kaksi puolustajanimi, ketä me voidaan NHL:ssä tulevina vuosina seurata, oli All-Starin puolustajapari Landon Dupont Everettistä ja sitten Cameron Reed Kitchenerin ykköspuolustaja, olivat tuossa porukassa ja kyllä on kova on suoritus ja Julius Miettiselle myös Everettsin puolelle niin huikea kausi siellä ja isoja suomalaisimia tulevaisuuteen tuonne NHL:ään, ja nyt Vanhanenkin tullaan varaan tämän vuoden jälkeen pommin varmasti, niin häntä on kiva seurata. Ei ole maailman isokokoisin poika, mutta on äärimmäisen hyvä jääkiekkoilija. Ja saadaan uusia nimiä tuonne Pohjois-Amerikan kartalle, niin upeata työtä jätkiltä.
Niin, ja me Antti ollaan tässä vuosien saatossa puhuttu meidän podcastissa, että kuka se on se suomalainen seuraava NHL:n päävalmentaja. Niin kyllähän Jussi Ahokkaan näytöt on aika kova tällä hetkellä. Eikö sen voittanut viime vuonna, oliko se Ontario Hockey League Coach of the Year, jos mä muistan oikein. Ja nyt taas mestari, niin en mä tiedä, voiko kovempia näyttöjä antaa täällä päässä.
Ei voi.
Jussi Ahokas on näyttänyt, että että olen yllättynyt, jos jossain vaiheessa lähitulevaisuuden ei aukea hänelle joku paikka NHL:stä. Olisin tosi yllättynyt.
Tämän lähempänä suomalainen päävalmentaja ei ole NHL-päävalmentajuutta ollut.
Kyllä, sitten samaa mieltä.
Sitten Alpo Suhosen.
Samaa mieltä ja ehkä Jussi Ahokkaista pitäisi suomalaisen mediankin puhua pikkusen enemmän, no. Mitä mä oon seurannut sivusta, että niin kuin sanoit tuossa, niin aika harvinaista herkkua päästään nauttimaan, että suomalainen valmentaja tekee tämmöistä tulosta tämmöisessä kovassa juniorisarjassa. Eli onnea Jussille ja toivotaan menestystä tulevaisuuteen.
Maailman kovin juniorisarja, näin sanotaan, ja hän on sen mestari, niin sen kovempaa näyttöä ei voi olla. Ja odotellaan Jussi Ahokkaalta sitten, en pitäisi yllätyksenä, vaikka olisi ensi kaudella jo NHL-joukkueen valmennuksessa. Hän on vuosikin itseneni jäljellä, mutta hän on sen polun niin kuin pelannut läpi. Niin,
kyllä.
Niin katsotaan, mitä Jussi Ahokkaalle tulee tapahtumaan tämän kesän aikana. Varmasti riittää kyselyitä. Ja Pohjois-Amerikassa toimittajat onkin alkanut nostaa hänen nimensä jo esille, että kiikareita on käännetty Kitserenin suuntaan, että sieltä olisi tulossa tällainen suomalaispäävalmentaja, että kuka seuroista on se, joka hänet kerkee saamaan peräsimeensä. Eli se on kääntynyt vähän niin päin, että ei niinkään, että pääseekö Jussi Ahokas NHL-päävalmentajaksi, vaan nyt media on Pohjois-Amerikassa kääntämästä niin päin, että kuka hänet saa. Ja se on aika lupaavaa tekstiä se.
Kyllä, kyllä. Hienoa polkua käy Jussi Ahokas läpi.
Kyllä, todella hienoa polkua käy läpi. Ja nyt kun joku kysyy, että mä en ollut ensimmäisessä finaalissa äänessä, niin sanon vielä tähän loppuun tiedotan, että Viaplayhän totta kai näyttää kaikki NHL-finaalit studion kerran. Niin mä tuun viikonloppuna sitten Game 3:sta matkaa mukaan ja teen siitä päätökseen. Ja tähän loppuun vielä totta kai Viaplayn uutiset. Eli Viaplay teki jääkyn NHL-sarjan kanssa 5 vuoden jatkosopimuksen.
Okei.
Sopimusmuoto tulee vähän muuttuu siitä myöhemmin lisää. Mutta 900 peliä kaudessa ja pudotuspelit siihen päälle, niin on aika kaikista isoin paketti, mitä jääkiekon NHL:stä voi vaan olla, niin Viaplaylla pysyy.
Wow.
Ja pysyy meillä kruunun jalokivenä ja tukijalkana tässä Viaplay-asiassa, niin 5 vuotta on turvattu, niin se on makeeta.
Joo, se on hieno homma. Ja tuossa ennen kuin finaali lähti käyntiin, niin Mietin teikäläistä ja selostamista ja täällä paikan päällä varsinkin olemista ja selostamista. Että eihän tässä mikään lyhyt välimatka näittenkään joukkuiden välillä. Taitaa 4,5 tunnin lentolle Vegasin ja Raleen välillä. Että tuleeko ikävä näitä lentoja ja reissaamista?
No ei. Mä osaan, että ikävä tulee, mutta että nyt kun meillä on, katsotaan jääkiekon MM-kisojen kanssa tässä, että tullaanko jatkaa vai ei, mitä tapahtuu niiden kanssa. Että jollei ole MM-kisaselostuksia, niin sitten voi olla, että tullaan takaisin finaaleihin paikan päälle. Se on yksi vaihtoehto, mutta nyt on vielä liian aikaista vetää niitä ajatuksia. Sanotaan nyt näin päin, että mä oon nyt vuodesta 2009 tehnyt tätä jääkiekon NHL-liigaa ammatikseni, on kiva, että pääsee sitä jatkaan, ei tarvi miettiä, että mitäs työnantaja mulle sitten keksii, jos ei ole NHL, että rupeanko mä uppalloon selostaa vai mitä mä rupean selostaa, niin saadaan pysyä NHL-kelkassa.
Mutta kyllä mä tuossa, kun sitä eilistä peliä katsoin, sitä fiilistä ennen peliä, niin ai että, kyllä ne kylmät väreet tulee mullakin edelleen. Se on niin hieno paikka ja no Karolaina varsinkin, ne on niin hyvin mukana siinä pelissä, että pyyhkeet heiluu ja kansislaulu soi ja tekee vielä maali siihen ensimmäiseen vaihtoon, niin kyllä en tiedä, voiko sitä fiilis jääkiekkopelissä parantua.
No ei juurikaan. Hei, tämä alkaa olen paketissa. Meillä on tunti kasassa tähän torstaihin, niin tämä riittäköön ihmisille tällä kertaa. Ja ensi viikolla katsotaan, onko meillä Stanley Cup voittaja jo valittuna vai pelataanko pitkään sarjaa, niin sillähän se selviää. Ja mikä tämä sun Norja-juttu nyt oli?
Me lähdetään tämmöisen amerikkalaisen pariskunnan kanssa, me lähdetään sunnuntaina, lennetään Osloon, ollaan pari päivää siellä ja sitten me lennetään Pohjois-Norjaan. Tehdään tämmöinen Pohjois-Norja kautta Pohjois-Suomi-visiitti. Mennään Kilpisjärvellä käymään, siellä on semmoinen Kahkal-hotel, ollaan siellä 2-3 yötä ja sitten ajetaan sieltä kohti Kuopiota amerikkalaisen pariskunnan kanssa ja näytetään heille, minkälainen on suomalainen juhannus.
Oi, oi, oi.
Joo, meillä on tämmönen reissu tässä tulossa. Me lähdetään nyt sunnuntaina. Niin mä yritän löytää sieltä Oslosta aikaa sitten tehdä yksi jakso. No niin. Ennen kuin lennetään Tromsö. Eli se on aika ylhäällä siellä Norjassa. Ja ollaan siellä. Käydään vähän vuonoja kattoon ja vähän eri juttuja siellä. Ja Kilpisjärvellä katsotaan vielä, että päästäänkö hiihtämään vai ei.
Joo, just näin.
Mä nimittäin soitin, ihan hyvän tarina siitä, kun mä soitin sille Kahkal Hotellin pitäjälle ja kyselin vähän, että olisiko meille siellä huoneita. Ja sitten mä kysyin siitä, että joo, löytyy huoneet, ollaan ilman muuta auki teille. Ja mä sanoin, no mitäs mä kerron tälle amerikkalaisen pariskunnalle, että minkälaisia vaatteita me voitaisiin ottaa mukaan, että ja sanoin, että no sauna voi lämmittää totta kai, mutta katsotaan sitten, että onko tuo Kilpisjärvi vielä jäässä. Päästäänkö, jos ei ole jäässä, me päästään vedellä ajamaan tuonne semmoiseen paikkaan, missä kolmen maan raja yhdistyy. Mä sanoin, että se pääs olisi hienoa. Että sitten mä sanoin, että siis sanoitko äsken, että Kilpisjärvi voi vielä olla jäässä? Sanoin, että joo, että meillä on aika monesti täällä juhannushiihdot. Mä sanoin tälle amerikkalaiselle pariskunnalle, että hei, siellä voi olla muuten vielä talvi. Että.
Joo, no niin.
Mutta aika näyttää. En minä tiedä, mä katsonut vähän lämpötilaa, että näyttää, että siellä on vähän lämpimämpää kuin talvi. Että
joo, ja varmasti on kauniita paikkoja teillä tiedossa. Että
joo, joo. Niin semmoinen reissu edessä.
Se kuulostaa tosi hyvällä, niin mietitään WhatsApp-keskustelulla johonkin tunnin pitsi viikolla.
Kyllä. Kyllä, sieltä tehdään.
Sieltä löydetään, niin
jatketaan
silloin, niin hei, palataan asiaan.
Palataan. Hyvää Vaasan keikkaa.
Jees, kiitos, moro.